Luento 6 vuonna 2020, eli tämän päivän aihe on, yritetään keskittyä noihin viitteet, oliot ja graafinen käyttöliittymä, että tietyssä määrin tulee tosi tärkeitä asioita. Ne, jotka ei ole mun kurssilla ollut ja ei ole katsonut, että mitä aliohmat on tuon näytelmän perusteella, niin käykää katsomassa tuo linkki. Eli tässä kohti elämää olisi niin kuin ihan välttämätöntä ymmärtää sitä, mitä ne aliohmat on ja miten se viestinvälintä tapahtuu niiden aliohmien välillä. Eli parametrien välittäminen on niin kuin se meidän jatkon kannalta ihan välttämätön asia. Et me on aika hankala puhua oliosta, jos emme ymmärretä aliohmia, koska oliot mun perspektiivistä on vaan semmoisia möhkäleitä, minkä sisälle on pistetty tukku aliohmia ja ne viestii sitten mahdollisesti toisilleen tai itsensä kesken. Ja siinä se parametrin välitys on tärkeässä roolissa. Tuo graafinen käyttöliittymä ei tavallaan kuulu tuohon sisältöön tuolla tavalla, mutta kun te sitä harkkatyötä kuitenkin teette ja kakkosen jälkeen pitäisi mennä kolmoseen, niin saatte pienen käsityksen, että mitä siellä tapahtuu. Mutta tulee siinä sitä javaan syntaksia näköiselle, niin voidaan siinä samassa yhteydessä vähän katsoa sitä, että mitä ne sanat siellä meinaa. Mutta eilen päästiin tuohon, että oltiin jatkamassa tuosta luentomonisteen kutosluvusta. Mä näytin sen simppeleimän java-esimerkin ja käänsin sen komentoriviltä, että tuossa on oikeasti se vika tässä esimerkissä, että tästä puuttuu se pakkake-sana, että lähes aina käytännön java-ohjelmassa on ensimmäisenä pakkake, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että se asustaa jossakin alihakemistossa. Mutta katsotaan sitä tuossa jatkossa. Javasta nyt ei, Javaan C-sharpista tuleminen ei ole iso operaatio. Että tyypillisesti tällä kurssilla niin kuin pari ekaa viikkoa marmatetaan, että miksi on eri kieliä, ja sitten kolmannella viikolla kukaan ei muista enää sitä, että me ollaan sitä kieltä vaihdettu, että ne erot näiden kielten välillä silleen ne on meille valittu, että ne erot ei ole niin kuin isot, että siinä ei joudu semmoiseen periaatteelliseen muutokseen. Eli jos vertaatte sitä Java Hello Worldia ja C-Sharp Hello Worldia, niin lähinnähän tämä ero on oikeastaan tuossa, että tuo sulku on tapana kirjoittaa Javassa tuonne alkuun. Henkkohtaisesti tykkään tuosta, että se tekee lyhyemmän tuosta koodista, mutta nämä on makuasioita. Mutta tämä ei ole syntaksiasia, eli tämä on vaan coding convention. Eli coding conventionit oli semmoisia, että saa niitä noudattaa tai olla noudattamatta, mutta katsotaan paheksuen, jos ei noudata niitä. No sitten toinen, mikä on sitten ihan aidosti ero, että C-Sharpin coding convention on se, että aliohmien nimet kirjoitetaan isolla kirjaimella, ja Javassa se on, että ne kirjoitetaan pienellä kirjaimella alkaen, ja se johtaa sitten ihan syntaktiseen asiaan, että pääohman nimi on väkisin Javassa pienellä kirjoittu maini. Ja Javassa sitten aina on tuossa mainissa argumenttilista, C-Sharpissa se voi olla tai voi olla olematta. Eli argumenttilistahan oli se, kun me komentoriviltä käynnistetään ohjelma, vaikka typee, hello.java, niin type on ohjelma, mille menee parametrina siinä käynnistyksen yhteydessä se hello.java tai mitä se on tulostamassakaan, ja ne sai luettua tuosta arguments-listasta. Eli C-sharpisesta ei välttämättä aina näy siellä. Ja sitten pikkasen erilainen on tämä oliorakenne, ketä käsketään tulostamaan. Että jos täällä oli system console, niin täällä se on sitten system out. Ja täällä alkaa pienellä kirjaimella ja täällä alkoi isolla kirjaimella. Vähän eri nimi, mutta molemmissa nimissä on mukana tuo, että nyt se printtaa koko rivin. Ja molemmissa on se mahdollisuus, että jätetään se LN-rivi sitä pois, eli tulostetaan sillä tavalla, että se ei vielä vaihda uudelle riville. Eli tuossa perusjutussa niin kuin erot on tosi pienet. Semmoinen, missä tulee oikein sellainen sotku sitten, mikä kannattaa heti alleviivata, niin on se, että jos meillä on stringejä Javassa ja C-Sharpissa, niin osittain ne toimii samalla tavalla, mutta sitten kun sieltä löytyy tämä substring-metodi, joka Javassa on tietysti pienellä nimellä, koska aliohmien nimet on pienellä, niin tämä loppuargumentti toimii eri tavalla, loppuparametri toimii eri tavalla. Eli C-Sharpissa tämä oli sen esimerkiksi osamerkkijonon ottaessa, niin eka on molemmissa se, että mistä merkistä me aletaan ottamaan, eli ykkösmerkistä, mutta C-Sharpissa tuo oli, että kuinka monta merkkiä otetaan. Eli 1.3 tarkoitti, että otetaan tuosta ykkösestä alkaa ykkönen, kakkon, 1, 2 ja 3, niin silloin me ollaan 3 otettu sieltä. Ja sitten Javassa tämä loppu tarkoittaa exclusive lopetusindeksi. Ja se sama on kaikissa Javan aliohmissa funktioissa sitten tyypillistä, että kun me otetaan mikä tahansa niin kuin väli jostakin, niin sitten tuo viimeinen on se, että mitä ei enää oteta mukaan. Eli nyt kun siinä Javassa on 3 tuo, niin se tarkoittaa sitä, että me mennään aloittain indeksistä 1, otetaan indeksi 2, ja sitten se 3 on exclusive, eli ei enää mukaan. Eli silloin, jos te toisessa pyydätte substringin 1.3, niin Javassa te saatte nuo merkit, ja C-sharpissa te saatte sitten nuo merkit. Ja tämä on semmoinen, minkä kanssa niin kun munii helposti, kun niitä kieliä vaihtaa päivittäin keskenään, niin ei muista, että kummassa oli kumpi. Se menee joka kerta väärin. Ja nythän se sattuu onnellisesti menemään oikein silloin, kun me otetaan 0.3. Silloinhan se on molemmissa samaa, koska täällä se 0.3 tarkoittaa C-sarpissa otetaan 0:sta alkaen 3 merkkiä, niin ne on nuo. Ja Javassa otetaan 0.3, niin silloin se tarkoittaa, että aloitetaan indeksistä 0, otetaan indeksi 1, otetaan indeksi 2 ja indeksi 3 on jo liian iso ja ei oteta sitä. Eli se 0.3 toimii nätisti molemmissa samalla tavalla, mutta se 1.3 ei enää toimikaan. Ja tuo sama tulee kaikissa listoissa ja muissa sitten aikanaan. Että tuo kannattaa heti merkata itsellensä. Ja mikä tämän logiikka on, että se on eksklusiivi tämä, niin se logiikkahan on se, että kun me kirjoitetaan for-silmukoita, niin mehän kirjoitetaan sinne yleensä silleen, että i pienempi kuin vaikka string.length tai pienempi kuin 3. Niin se tulee tuosta ajatuksesta, että sitä ei enää päästetä sitä indeksiä sinne loppuarvoon asti. Et sen ajatuksen, kun sitä ymmärtää, niin silloin se on ihan helppo tämä Java-versio. Molemmat on ihan kivoja tapaa, ja eikä voi sanoa, että toinen on parempi. Okei. No sitten jos me tehdään tämä sieltä komentoriviltä, tehdään sitä uudestaan, kun mä se eilen möhli. Eli jos me tehdään komentoriviltä tuo, niin jos mä sanon, että tämä on example pakkakessa oleva, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mulla pitäisi olla täällä example-niminen pakkake, ja nimenomaan mun pitäisi kirjoittaa tuo ohjelma sitten example-nimiseen pakkakeen nimelle hello.java. Tuossa mä en voi enää sooloilla yhtään, koska mä oon sanonut tuossa, että tämän luokan nimi on julkinen luokka nimeltä hello, niin Javassa on sitten ihan välttämätöntä, että silloin sen tiedoston nimen pitää olla just samalla tavalla kirjoitettu, eli hello isolla .java, siinä ei voi sooloilla. Eli jos mä sanon, että mulla on pakkake exampleissa oleva, niin sitten se tarkoittaa, että mä kanssa teen sen hakemistoon example. Ja tämä pakkake-ajatus, että miksei se ole niin kuin rehellisesti sanottu, että se on hakemisto, niin se johtuu siitä, että kun siellä ajateltiin alun perin kahvinkeittimiä ja muita, missä ei ole tämmöistä tiedostojärjestelmää, niin kuitenkin siellä jonkun hierarkia niiden välille voi tehdä, ja sitten se alla oleva järjestelmä saa ihan itse päättää, että mitä se pakkake tarkoittaa siellä järjestelmässä. No, Linuxissa, Macissa ja Windowsissa se tarkoittaa hakemistoa, mutta jossain muussa se voisi tarkoittaa ihan jotain muuta, millä se hierarkia sinne muodostuu. No niin, sitten mä jollakin tavalla, ihan millä tavalla tahansa kirjoitan sen ohjelman. Te muuten voitte käyttää kopyykin Timissä aina, niin sen saa siitä koko koodin semmosenaan. No niin, nyt mulla on kirjoitettuna se, ja sitten se kääntäminenhän tarkoitti sitä, että mä käännistän ohjelman nimeltä Java kääntäjä, Java C, Java compiler, ja annan sille parametrina, että minkä tiedoston mä oon antamassa. Ja tässä tulee nyt melkoinen sotku, että tässä mun pitää kertoa sinne, että mä käännän nimenomaan tiedoston, joka on example-hakemistossa, hello.java, ja katsotaan kumpaanko se tuli. Joo, eli se käännös sitten syntyy sinne, jos en mä enempää sano optioita, niin se käännös syntyy sitten sinne example-hakemistoon nytten hello.class, ja tämä on sitä käännettyä Javan virtuaalikoneen konekieltä tabukoodia, eli semmoista koodia, missä niin kuin on hyvin lyhyitä komentoja, että ota tämä pinosta, laita tämä pinoon. Voitte hyvin verrata siihen meidän Ohmonti 1 lelurobottiin, millä tehtiin ohjelmaa, että se konekieli on niin kuin samannäköistä, että tee jotain äärettömän yksinkertaista. siitä tulee joskus mulla esimerkki sitä, miltä se näyttää se kieli. No niin, no sitten, että mä ajan sen ohjelman, niin nyt mun pitää sitten täällä hakemistossa, minkä alla näkyy se example-hakemisto, jossa mä taas annan jotain muita temppuja siihen, niin mä täällä sanon, että mä ajan example-pakkakessa piste olevan luokan nimeltä hello. Eli tässä tulee se sotku, että kun mä ajan niitä ohjelmia, niin mä en siinä anna sitä hakemistomerkkiä, vaan siinä mä annan tuolla Javan syntaksilla sen, että mä kerron pakkakeen nimi, piste ja luokan nimi. Ja silloin se ajaa sen. Ja luonnollisesti Mäkissä käyttäessä nämä kenoviivat olisi ollut kautta viivoja. No niin. Eli tuolta se näyttää, kun mä käännän komentoriviltä, että muistakaa ne Eclipset ja kaikki muut työkalut, mitä tuossa voi käyttää, niin ne vaan tekee tätä meidän puolesta. Eli ne ideet on vaan, että ne helpottaa meille tuota asiaa sieltä. Ja sitten tarjoutet itse sen debuggerin, mikä on älyttömän tärkeä asia. Ja voitte nuo samat tehdä tuossa. No sitten tuossa ajovaiheessa, minkähän takia tuossa on C-ohjelman, tuossa on Java-ohjelmasta, eli C-ohjelman tapauksessa tämä asia on pikkasen erilainen, eli me kirjoitetaan C-ohjelmasta teksti, ja siihen C-ohjelmaan liittyy se esikääntäjä, eli se pystyy lukemaan risua tai include jotakin, joka tarkoittaa, että siihen liimataan siihen lähdekoodiin ensiksi jotakin tavaraa. Eli se esikääntäjä teki sen, ja sitten se antoi sen kääntäjälle, ja kääntäjä teki sitä sitten tämmöisen objektitiedoston, ja tämä objektitiedosto ei vielä sisällä niin kuin kaikkea ohjelmaa, vaan siellä on hirveä määrä kirjastotiedostoja, ja sitten meillä erikseen annetaan vielä linkkauskomento, mikä liimaa tämän meidän tekemän konekielikoodin ja sopivat kirjastotiedostot yhteen ja muodostaa niistä sen toimivan Excelin. Ja sitten kun me se ajetaan, niin se sitten toimii tai ei toimi. Ja Javassa nyt on sen verran erona, että tuo Class on meille se tuote, mikä me saatiin kääntämällä tehtyä. Ja sitten ne valmiit kirjastossa olevat asiat, eli esimerkiksi system out, mikä tulostaa jotakin, niin se asustaa kirjastoluokassa. Ja silloin, kun me ajetaan tämä Java-ohjelma, niin se ottaa sen luokan muistiin, mutta se ottaa sitten ne tarvittavat kirjastoluokat kanssa siinä kohti muistiin ja lähtee sitä sitten ajamaan. Eli täällä ei ole semmoista käyttäjälle näkyvää linkkausvaihetta olemassa, vaan se tapahtuu siinä, kun se ohjelma käynnistetään. Eli siksi tuo näyttää niin kuin aika äärellisen kokoiselta tuo Hello Class tuolla, että se ei ole kovinkaan iso. Jos tekin sitten vastaavan vaikka C++, niin tuo saattaisi olla melkein megan kokoinen tuo käännetty exe, koska siihen on sitten linkattu mukaan ne valmiit kirjastot. No niin, ja tämä Java-niminen virtuaalikone, eli tämä Java-ohjelma tulee siinä, jos te asennatte JRE, Java Runtime Environment, eli se on se, mitä tavallinen kansalainen yleensä asentaa koneeseen. Ja tuo Java-kääntäjä, Javak, tulee sitten siinä, kun te asennatte sen JDK, Java Development Kit. Eli tavallisella kansalaisella ei ole sitä Java C:tä siellä omassa koneessa niin kuin valmiina. Ja JDK luonnollisesti sisältää sitten sen JRE, Java Runtime Environment. Eli se Java Runtime Environment on se Java-ohjelma ja sitten tietty määrä näitä kirjastoluokkia. Okei. Okay. Eli ideet sitten vaan sujuvat tuo meillä tuota työtä. Me voidaan kirjoittaa kommentteja. Täällä ne kommentit alkaa tällä tavalla, niin kuin C-Sharpissakin taisi pystyä kirjoittamaan kommentteja tälle, että -tähti, tai sitten kirjoitti vain pelkkiä -viivoja. Mutta sitten kun me tehdään dokumentaatiokommenttia, niin Javassa se dokumentaatiokommentti alkaa -viiva ja 2 tähteä. Ja ne, mitkä silleen tehdään, niin niistä tulee sitten sitä dokumentaatiota. Ja nuossa on aika samoja asioita kuin mitä on C-Sharpissa. Sitten kun me kommentoidaan aliohjelmia, niin taas se dokumentaatiokommentti alkaa sillä -viiva ja 2 tähteä. Ja C-Sharpissahan meillä oli siinä XML:n tyylinen tapa kommentoida näitä parametreja. Ja Javassa se on tämmöinen, missä me sanotaan miau param, ja sitten se parametrin nimi, ja sitten kommentoidaan, mikä se parametri on. Musta tämä on selkeämpi. Tässä on vähempi kirjoittamista verrattuna siihen C-Sharpin vastaavaan asiaan. että musta sitä XML työnnetään liikaa joka paikkaan. Ei tämä tarvii musta semmoista param end minun mielestä. Tämä on ihan okei. Ja luonnollisesti Eclipse tekee teille nämä kommenttipohjat valmiiksi, kun painatte nappulaa. Painiketta, anteeksi. No niin, ja pakkake kertoi sen, että missä hakemistossa se on. Eli jos mulla olisi tuommoinen pakkake-nimi, että joku on pakkakessa, ja tämä on se tyypillinen tapa, miten Javasenta pakkakeita on suositeltu nimettäväksi, että siellä nimettäisiin niin kuin alenevassa määrin tätä organisaatiota, eli sanotaan esimerkiksi, että meillä on paketti Suomesta, Jyväskylän yliopistosta, me oltiin ennen Mathematical Information Technology, eli meidän laitos oli MIT, niin tavallaan silloin olisi luonnollista nimetä meillä tehyt pakkaket sillä tavalla, että ne menee näin ja sitten vielä tämä kurssi tänne. Niin silloin tavallaan jokainen tietää niistä pakkakeen nimistä, että mitä ne käsittelee. Ja tämä asusta sitten hakemistossa FI keno tai kautta viiva, JY keno kautta viiva, silloin kun sitä tehdään. Ja sitten kun me tarvitaan jonkun toisen tekemiä pakkakeita, niin sitten me sanotaan sinne import ja sitten se, että mistä se pakkake löytyy. Ja jos ollaan laiskoja, niin voidaan sanoa, että importataan jostakin kaikki. Mutta jos mahdollista, niin tätä ei niin hirveästi suositella, että suositellaan mieluummin sitä, että sanoisi ihan eksaktisti, että mitä importoidaan. Mutta noista ymmärrätte paremmin, sit kun niitä ruvetaan oikeasti importoimaan, niin ei niistä enempää. Niitä importtiakaan ei välttämättä tarvitsisi kirjoittaa, jos jaksaisi aina tänne eteen kirjoittaa koko tarinan, että mistä joku löytyy. Katsotaan niistä joskus esimerkkejä. No niin, tuossa on sitten yksityiskohtia tuosta pääohjelman esittelystä, että ei siitä se enempää, eikä noista argumenteista. Ja lausesulut on samat molemmissa kielissä, että sen on niille yhteistä. Ja molemmille kielille on tyypillistä se, että lauseet loppuu puolipisteeseen. Eli muistakaa, että tuon puolipisteen rooli on vähän sama kuin Suomessa pisteen rooli. Eli sitä ei lätkitä mihinkään rivin loppuun satunnaisesti, vaan silloin kun teillä loppuu se yksi lause sitä, niin silloin siihen tulee puolipiste. Sitten esimerkiksi Pascal-kielessä oli se ero, että puolipiste erotti kaksi lausetta toisistaan, tarkoitti suomeksi sitä, että viimeisen lauseen jälkeen ei saanut olla puolipistettä, kun sen syntaksiin kuuluu, että se erottaa lauseet toisistaan. Että jos on yksi lause, niin se ei tarvinnut puolipistettä. Tämä on selkeämpi minusta tämä käytäntö, mikä täällä C sitä periytyvissä kielissä on. Isot ja pienet kirjaimet on eri välilyöntejä saatte laittaa mihin tahansa, aina kun saatte laittaa, paitsi keskelle sanaa, aina kun laitatte välilyönnin, niin siihen kohti saa laittaa myös rivinvaiho, eli sama ohman voi kirjoittaa näin, jos tykkää, tai sen voi kirjoittaa yhdelle riville näin, jos tykkää. Mutta toivotaan tietysti, että se kirjoitetaan silleen, että se on mukavasti luettavissa, mutta syntaksi ei niin kuin estä sitä kirjoittamassa eri tavalla rumaasti. Jos tarvitaan jotain vakioita, niin silloin me sanotaan, että meillä on staattinen, lopullinen, vaikka merkkijono, ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi tätä tervennimistä muuttujaa enää muuttaa. Tässä tapauksessa oli jo viitettä muuttaa mihinkään toiseen paikkaan. Ja sitten jos meillä on näitä NS-vakioita, niin taas coding convention oli sitä, ne kirjoitetaan kokonaan isolla kirjaimella, niin silloin lukija näkee heti, että tämä muuttuja tarkoittaa semmoista, mitä ei ole tarkoituskaan muuttaa missään. Mikäs tuossa on erona? Niin, sitä saa vaan vaihtaa suomeksi. Ja ihan samalla tavalla, jos ne on lukuja, niin samalla tavalla voi niitä sanoa vakioksi. Ja C-sharpissa nyt sama sanottiin sitten const. Const int. Joo. No sitten muuttujista, niin tässä on ollut joskus aikanaan mulla semmoinen esimerkki, missä tehdään tämmöinen komentoriviltä toimiva ohjelma, mikä kyselee käyttäjältä, että paljon on maastosta mitattu matka ja paljonko se sitten olisi 200 000 kartalla. Tehdään tuosta graafinen versio, voitte tuon komentoriviohjelman lukee itse tuosta ja kokeilla tuossa Timmissä sen toimintaa, jos ette halua omalle koneelle sitä tehdä. Joo, eli eilen oli tuolla seinällä kysymys, jota en jostain syystä nähnyt, tai mun seinä ei päivitty, oli kysymystä, mikä attribuutti ja globaali muuttuja ero. Mä koitan päästä olioihin tuossa ja mä voisin sitten kunnolla demonstroida sen samassa kohdassa, että mikä se ero on. Että huomaata siinä kohdassa, jos mä meinaan se siinä unohtaa, niin se on silloin sopivampi siihen kohti se kysymys. Tietotyyppejä on ehkä vähän vähempi kuin C-Sharpissa. Eli siellä oli sitten kaiken maailman U-versioita niistä ja muuta, että, mutta ei me niitä nyt omilla kursseilla tarvittu. Se, mitä me tällä kurssilla tarvitaan, niin me tarvitaan ilman muuta totuusarvoisia muuttujia. Epäilen, että se on 8 bittiä, en ole muistanut koskaan tarkistaa tuosta, eli se on niin kuin sisäisesti todennäköisesti 8 bittiä, mutta ulkoisesti se on vaan niin kuin joko on tai ei ole. Pyteä me ehkä ei tarvita, kaaria me tarvitaan ilman muuta, koska kaar on osa merkkijonoa, ja silloin se on UTF-16-merkki, 16-bittinen, ja sitten inttiä me tarvitaan tietysti tällä kurssilla, ja välillä ehkä long, joka on tuplasti isompi kuin intti, eli päästään sitten isompiin lukuihin kuin tuo 2 miljardia. Floatia en suosittele käytettäväksi missään, sen laskentatarkkuus on liian pieni, niin kuin huomattiin Ohmonti ykkösen lopuksi, että sillä ei saa kuin vahinkoa aikaiseksi, että jos me tarvitaan reaalilukuja, niin käyttää silloin mielellään doublea. No sitten C-Sharp on monella tapaa parempi kieli henkilökohtaisesti mielipiteenä kuin Java. Eli esimerkiksi tietorakenteet, niin Javassa tietorakenteet ei osaa tallentaa muuta kuin olioita. Ja C-Sharpissa, eli tietorakenteet, kuten listat ja kaikki puut ja muut, mitä siellä on valmiina. Ja C-Sharpissa ne tietorakenteet kykenevät tallentamaan myös näitä primitiivitietotyyppejä. No Javassa sitten tämä tehdään sillä tavalla, että saataisiin intti tallennettua vaikka listaan, niin se yhdestä intistä tehdään sitten olio, jonka sisällä on vain se yksi int-luku, ja sitten se int onkin oliona, ja sitten sitä voidaan tallettaa listaan. Mutta siinä on hirveästi hommaa niin kuin sisäisesti, eli se näyttää käyttäjän puolesta hyvin viattomalta, mutta siinä on hirveästi hommaa niin kuin sisäisesti, ja se tarkoittaa, että on hidasta tehdä semmoisia listoja, jotka tallentelee vaikka kokonaislukuja. Ja se on yksi syy, miksi tällä kurssilla opetellaan sitten muun muassa siinä harjoitustyössä itse tekemään tietorakenteita, että me voidaan välttää ne ongelmat tarvittaessa, mitä tulee siltä hitaudesta. Eli siitä liittyy sitten tämmöiset käsitteet täällä kuin boxing, eli se tarkoittaa sitä, että jos mä sitä inttiä tarvitsen oliona, niin se boksataan, eli tehdään sitä inttiä vastaava olio, josta käytetään sitä. Ja sitten taas kääntäen, kun otetaan sieltä intistä se arvo, niin sitten me tehdään unboxing, eli kaivetaan se sieltä se sisältä pois. Joo. No niin, sitten oli tuo esimerkkiohjelman toteutus siinä muuttujien. Nimeämiset on suurin piirtein samat säännöt kuin C-Sharpissakin. Varattujen sanojen lista on pikkasen erilainen, mutta aika pitkälle samanlainen. Että se nyt ei ole ihan sama lista, mutta aika pitkälle samanlainen. Eli muuttuja ei saa olla mikään näistä varatuista nimistä, eikä true, false, null. Eli niitä ei lasketa varatuiksi sanoiksi, vaan ne on arvotyyppejä. Joo. Muuttuja sijoittumissa noissa ei ole mitään eroa C-Sharpiin, niistä ei kannata pitkään vääntää. Ja tietojen kysyminen päätteeltä on aina inhottavaa. Mä en tiedä yhtään kieltä, missä se olisi tehty niin kuin siistiksi, millä tavalla mä kysyn käyttäjältä, että anna mulle luku sillä tavalla, että se selviää siitä, kun se käyttäjä kirjoittaa kuitenkin väärin. Ja sen takia mä niin kuin itse ainakin olen joka ikisessä kielessä joutunut aloittamaan hommat aina sillä, että kirjoitetaan sitten siihen semmoinen alioma, mikä hoitelee sen sillä tavalla, kun mä haluan sen hoijalla. Eli sen takia tuossa aika paljon pyöritään sitten tuon yhteydessä. Mutta mennään tuohon yhteen päivän pääasiaan, eli viitteisiin. Eli koska Javan tietorakenteet ei tallenna mitään muuta kuin olioita, niin me joudutaan hyvin äkkiä olioihin. Ja olioita taas käsitellään viitteiden avulla. Niistähän puhuttiin jo Ohmonti ykkösellä. Eli jos mulla on tuolla eturivissä istuu yksi olio, niin sitten jos mä haluan sille jotakin keskustella, niin mä tarviin viitteen. Eli mä näytän, että tuossa on se mun olio ja tolle mä haluan jotakin tehdä. Että sen kummosempi se viite ei ole, kun sitä ei niin kuin tahallaan mystifioi. Mutta otetaan tästä tämä esimerkki, mikä meillä oli jo ohmointi ykkösessä, mutta tehdään se nyt vielä yhden kerran täällä sitten Javalla. Minulla on se toivottavasti se Eclipse auki. Ja tehdään se nyt Eclipsissä, vaikka se voitaisiin tehdä kommentoriviljakin, koska mä haluan debugata sitä, niin silloin se Eclipsen käyttäminen on järkevää tai jonkun vastaavan toisen ideen. Eli mä haluan tehdä tänne nyt uuden projektin ensimmäisenä. Eli teen tänne uuden projektin, joka on nyt tämä luento Live 06. Mullahan on tässä koko ajan käynnissä Workspace. Eli oikeasti, jos te aukaisette tyhjä Eclipse, niin se kysyy ensimmäisenä Workspacea. Ja kun te käytitte Visual Studiota, niin se kysyy ensimmäisenä, tai mitä te ensimmäisenä teitte, niin teitte Solutionin. Ja tämä Solution ja Workspace on hyvin sama asia. Eli Solution oli semmoinen, mikä paketoi sisäänsä ison kasan projekteja. Ja Workspacein idea on sama, että kun mä teen tavallaan yhtä asiaa, eli oikeassa elämässä, kun ohjelmat koostuu niin kuin hirveän monesta tiedostosta, ja mahdollisesti se ohjelmisto koostuu useista ohjelmasta, niin jokainen sinne palanen voi olla sinne omaa projektiin, mutta ne projektit kuuluu niin kuin yhteen kokonaisuuteen. Niin se Workspacein tarkoitus on kasata niitä samankuuluvia projekteja niin kuin yhteen kasaan, samalla tavalla kuin sen Solutionin Visual Studiossa. Eli mä olin jo tässä valmiiksi Solutionissa, jonka nimi on mulla O20, ohmointi 20. No sit kun mä teen sinne Workspacein sisälle uuden projektin, niin mä keksin sille projektille nimeen, ja sitten jos mä ruksia otan tuosta pois, niin se ehdottaa mulle, että voisiko sen pistää sen projektin fyysisesti menemään sillä levyillä samaan paikkaan, missä se meidän Workspace on. Ja joku voi olla mun kanssa eri mieltä, ja saa olla eri mieltä, en mä sitä siitä ammu, mutta henkkohtaisesti en suosittele tuota. Mulla on niin monta kertaa Eclipsen käynyt semmoinen onnettomuus, että se Workspace hajoaa. Ja sitten kun se Workspace hajoaa, niin jos ne kaikki ne mun tavarat on sillä Workspace alla, niin monesti se Workspace ainoa korjaus on tuhota se Workspace pois. Ja jos mä kaikki tavarat on sillä Workspace alla, niin voi itku, sitten ne menee siellä. Eli sen takia mä suosittelen, että pitää fyysisesti eri hakemistossa kokonaan sen Workspacein ja sitten ne projektit. Ja Eclipsekin on itse jo vähän paremmin ruvennut tätä tukemaan. Mutta aina se menee innolla ehdottamaan tuolta. Mä ehdotan ensimmäisenä, että otetaan se Use Default Location ruksi sitä pois. Ja missä mä ikinä nyt pidänkään nämä, eli mä pidän nyt nämä kurssin esimerkit, tuolla esimerkit K2020 ja niin edespäin hakemistossa, niin laitetaan se sen alle se meidän projekti asustamaan. Niin nyt jos se Workspace hajoaa, niin hajotkoon mulla jää, nämä tiedostot jää nätisti eloon. Mutta tiedän, että jotkut on tästä ehdottomasti eri mieltä. No sitten se kyselee kaiken näköisiä, mistä yksi tärkeä oli sitä, mitä JRE:tä me tässä käytetään. Ja miksi mä sitä JRE:tä saan vaihtaa. Miksi mä saan muuten vaihtaa sitä JRE:tä? Ei se liity siihen. Ei, mutta jos mä laitan näin.
Se info siinä aiemmassa lautassa, että
mutta kun eihän mulla ole, siis tää voisi tulla, jos täällä olisi jotain tällä hakemisessa, mutta kun ei kun niin kuin mulla on se example, niin kuin mä tein tuon yhden äsken käsintehyn sinne. Katsotaan, muuttuuko se tilanne, jos mä otan poiston, että se on tyhjä hakemisto, mihin mä aloitan. Tuhoa --tähti kautta S. Mulla on noin tehotuhoaminen, mikä syö kaiken pois. Eli saanko mä nyt, vaikuttaako se nyt siihen asiaan? Ei se vaikuta. En minä tiedä, miksei sitä nyt saa. Okei. Toivottavasti saa joskus vaihtaa sieltä. No sitten se täällä seuraavassa kohdassa ehdottaa, että mihinkä kohti meillä menee ne lähdetiedostot. Ja tämä on ihan hyvä ehdotus. Eli äsken mä tein sen, kun mä tein sen sitä komentoriviltä, niin mä tein sen lähdehakemiston suoraan sinne, missä mulla oli se varsinainen hakemisto, mutta fiksumpaa on ehkä tehdä sen alle vielä tuonne lähdekoodihakemisto. Ja sitten kun ne käännökset tulee, niin ne käännökset on semmoisia, mitä me ei haluta sinne versiohallintaan koskaan laittaa. Niin sen takia on fiksua, että ne käännökset menee eri paikkaan. Eli ne menee sitten bin-hakemistoon, binaries, eli ne käännetyt versiot. Nämä on ihan hyvät oletukset, ne antaa olla noin. No sitten module-infoa me ei haluttu tehdä, koska siinä on aika työ sitten luetella, että mitä moduuleja tässä on mukana. Ja sitten mulle tulee tänne tyhjä hakemisto, missä ei ole vielä yhtään mitään. Ja tällä levypuolella se näyttää siltä, että mulle on syntynyt tänne SRC-niminen hakemisto. Eli sen alle mä rupean kirjoittamaan niitä. Sen alle mä rupean kirjoittamaan niitä Java-ohjelmia, ja sinne on tullut PIN-hakemisto, mikä on tyhjä. Ja sitten tänne on tullut kaksi pientä tiedostoa, .classpath, jossa luetellaan, että missä olevia luokkia sitten liitetään yhteen, kun tätä ajetaan. Ja .project, missä on tämän projektin asetuksia. Että hätätilassa pärjää ilman näitä kahta, että kunhan tämä SRC-hakemisto saadaan kopioitua jonnekin, niin me saadaan tämä sen tämä uudestaan tehtyä. Noniin. No sitten mä en tiedä ymmärrä, miksi mulla ei tuossa sitä pakkakee, mutta nyt kun mä luon tänne uuden tämän projektin alle luon nyt uuden Java-luokan, niin mä annan sen pakkakeksi nyt vaikka jonotesti. Ja sen luokan nimi on nyt sitten, siinä ei ole nyt sooloilun varaa, eli sen luokan nimi on oltava sitten se sama, mikä on se tiedoston nimi. Ja noilla muilla ei ole merkitystä, koska mä copypastain niiden päälle, mutta jos te haluatte sinne, että se tekee teille valmiiksi mainin ja laittaa kommenttiakin, niin ne voi siihen ruksia oottaessaan, niin silloin teillä on siellä sitten semmoinen, missä on osa kommenteista valmiina, riippuu siitä, minkälaiseksi olette muotoillut tämän alkukommentin tulevan. Ja sitten pääohjelman kommentit on muuten kunnossa, mutta täällä lukee, että meillä on parametri args, mutta siitä ei ole sanottu yhtään mitään, ja jos käytätte niitä mun asetuksia, niin tuohon älyttömän hölmöön, että sanotaan, että meillä on args-argumentti, mutta siitä ei sanota sitten, että mitä varten se on siellä. Eli sen takia se on virhe siinä, ja se pitää korjata sanomalla, että vaikka että ei käytössä tässä ohjelmassa. Ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa tonne se ohjelmakoodi, ja siitä se urputtaa, jos ei siihen kirjoiteta mitään, koska ihan tyhmää kirjoittaa niin kuin alkusulku ja loppusulku, mutta niiden väliä ei mitään, niin sekin on laitettu mulla niissä mun asetuksissa virheeksi, koska tässä ei ole niin kuin mitään mieltä. Okei, mutta copypastein nyt täältä tämän koko koodin tuohon, niin päästään siihen käsiksi. Ja nyt se sen koodin copypasteimisellä suuttui mulle ihan älyttömästi. Eli nyt se tuolla sitten rupeaa sanomaan, että mitä sä meinaat, että tämä sun juttushan on nyt sulla paketissa jonotesti, mutta et sä ole täällä sitten sanonut tässä koodissa, että se on jonotesti. Eli näitte on täsmättävä keskenään, että jos mä oon väittänyt, että joku menee pakettiin jonotesti, niin mulla sitten pitää myös lukea täällä, että tämä on paketissa jonotesti. Niin sitten se tulee jo huomattavan paljon onnellisemmaksi. No sitten meillä puuttuu tästä ne kommentit, siitä se valittaa, että sulla ei ole kommentteja siinä, niin se voisi siinä olla. Mä en tiedä, minkä takia tuo sisennys tuossa nyt otti ja hukku jostakin syystä. Noin. Ja nyt se valittaa vielä yhdestä asiasta, eli se valittaa tuolla tuommoisesta, että integer on constructor integer is deprecating siis version 9. Eli Javassa on tämmöinen systeemi, että välillä on tehty jotakin, ja sitten huomataan, että tämä ei ollutkaan kauhean fiksu päätös. Se on turha haukkua ketään siitä, että joku on tehnyt huonoja päätöksiä, koska aina tulee asioita, mistä huomaa, että tämän voi tehdä tietyssä mielessä paremmalla tavalla. Niin siksi Javassa tehdään sillä tavalla, että siellä niin kuin semmoinen tavallaan huono päätös, niin se ilmaistaan tällä tavalla, että se ominaisuus laitetaan vanhenevaksi, deprecated. Ja tässä sanotaan, että tämä integerin käyttö on ollut deprecated 9-versiosta asti, ja nyt me ollaan 13-versiossa. Eli tuo deprecated tarkoittaa sitä, että voi olla, että seuraavassa versiossa tuota ominaisuutta ei olekaan, ja mulla annetaan nyt mahis siihen, että tämä oma koodiani korjaisin siinä, ettei tule yhtäkkiä sinne päivä, milloin kaikki onkin lähtenyt alta pois. Eli periaatteessa nuo deprecated warningit pitäisi ottaa tosissaan. Mä joudun tässä käyttämään tuota sen takia, että mä saan aikaiseksi ilmiö, minkä mä haluan näyttää. Eli siksi tuossa nyt saa olla tuo varoitus. Ettei se varoitus meitä haittaa, niin mä voin tehdä siihen semmoisen rumaan tempun, mitä ei oikeasti saisi tehdä. Mä laitan tänne tämmöisen, että lisätään suppress warning tuonne alkuun. Eli se tarkoittaa sitten, että älä uikuta noista virheistä. Mutta älkää tehkö oikeasti. Tuossa on samasta asiasta kyse, kun poika ajoi auton kiveen ja sitten se soitti mulle, että mitä tämä tarkoittaa, kun tämä punainen valo tässä palaa. Että saattaa olla öljyn merkkivalo. No, sieltä puuttu kämmenen kokoinen palaa sieltä auton pohjasta. No olisihan sekin sen virheen voinut korjata liimaamalla korjausteippiä siihen valon päälle ja olisi välittänyt sitä mitään. Niin nämä on ihan samanlaisia nyt nämä virheilmoitukset täällä, että kyllä te saatatte niin kuin hetken matkaa päästä eteenpäin, jos te otatte ne virheilmoitukset pois siitä, mutta ei ole mitään takeita, että missä kohti se leikkaa kiinni. Eli tavoite on, että teillä ei saa olla yhtään punaista eikä keltaista täällä oikeassa reunassa, kun teette koodia. Koska ennemmin tai myöhemmin se, mikä siellä on, niin kostaa teille. No nyt mulla oli erittäin perusteltu syy tälle, että miksi mä otin nuo deprecation-varoitukset sitä pois. Eli mä tarviin tätä ihan sen takia, että mä saan se ilmiö esille, mitä mä haluan esittää. No niin, meillä on tässä tämmöinen ohma, missä on luotu merkkijono. Ja nyt me halutaan puhua niistä viitteistä. Eli tämä, että mä sanon Javassa, että mulla on merkkijono eka, niin tämä on sama asia kuin C-sharpissakin. Eli lainausmerkeissä joku tarkoittaa, että jonnekin Huitsin Nevadaan mulle syntyy nyt sitten merkkijono, jonka sisältönä on eka. Ja sen syntymisen jälkeen siihen tulee viite, että tonne se syntyi. Ja nyt kun mä sijoitan S1 ekaan, niin se tarkoittaa, että S1 ei sijoiteta mitään tekstiä ekaan, vaan S1 sijoitetaan se viite, minnekä tuo eka nyt sattui tuossa syntymään. Okei, mä otan tuosta hetkeksi pois tuosta tuon new string ja katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Eli mä haluaisin oikeastaan verrata nyt keskenään, että mitä tuossa sanotaan. Eli nyt jos mä teen vertailun, että jos S1 on sama kuin S2, niin silloin mä haluaisin tulostaa, mitä mä tuolla halusin tulostaa. Laitetaan nuo sieltä. Niin silloin mä haluan tulostaa, että ne on samat. Ja muussa tapauksessa mä haluan tulostaa, että ne on erit. Ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Niin nyt jos mä ajan tuon debuggerilla tuohon asti, eli F11, tuon breakpointin tuohon ja ajoin siihen, niin se tulostaa, että ne on samat. Koska se kääntäjä kekkaa tässä nyt semmoisen jutun, että nyt kun että se ei ole ihan niin kuin mä äsken sanoin, että lainausmerkeissä oleva synnyttää aina uuden, vaan sen taustalle kuuluu semmoinen, että se ovelalla kikalla laskee tästä ekasta semmoisen checksummin. Ja jos mulle tulee toisen kerran samaa lainausmerkeissä oleva juttu, niin se huomaa, että tämähän mä oon jo kerran tehnyt. Ja sen takia sen tällä ensimmäisellä kerralla loi sen uuden ja palautti mulle viitteen siihen. Mutta tällä toisella kerralla se huomaa, että hahaa, mä oon jo kerran tehnyt tuommoisen eka-nimisen merkkijonon, eka-sisältöisen merkkijonon. Ja tällä toisella kerralla se palauttaa viitteen tuonne samaan paikkaan. Ja nyt kun mä kysyin tuossa, että onko S1 sama kuin S2, niin mä en suinkaan kysy sitä, että onko nuo sisällöt samoja, vaan mä kysyn, että onko nämä kaksi merkkijonon viitettä samoja. Ja mitä nuo viitteet tarkoittaa sitten vähän enemmän siellä koneen sisällä, niin ne viitteet tarkoittaa sitten koneen sisällä karkeasti tätä, että kun mä sanon, että sinne luodaan se uusi eka, niin se tarkoittaa sitä, että jostakin kohti hämärästä paikasta muistii se varaa itsellensä tässä leikissä vaikka osoitteesta 8010, tämä voisi olla ihan mitä tahansa, ei oteta siihen kantaa, mikä se on, kunhan se on joku, se varaa sieltä muistii, jonne se rakentelee sen merkkijonon, jonka sisältönä on ekaa. Ja sitten se viitteen palauttaminen, niin ei sillä koneessa ole mitään semmoisia sormeja, mitkä liikkuu sieltä täältä tuolta, vaan kaikki on aina vain niitä pittejä. Eli kun pittejä on peräkkäin, niin se voidaan tulkita luvuksi. Niin se viite tarkoittaa sitä, että nyt se palauttaa sen osoitteen, mihinkä se varasi tämän tilaan tälle eka-merkkijonolle. Eli tässä tapauksessa palauttaa 8010, ja jos tämä mun S1-merkkijono olisi sattunut menee vaikka muistipakkaan 100, niin silloin se sijoitus S1 on eka, tarkoittaa, että sinne muistipakkaan 100 laitetaan tuo 8010. Ja loogisesti sitten meidän puheessa tarkoittaa, että tuo S1 oli jo viite, viittaa nyt tuonne, missä sattuu se eka lukemaan. Ja nyt kun mä tein siihen sen uuden sijoituksen, että S2 on kanssa lainausmerkeissä eka, niin kun se kääntäjä siinä ovelasti huomasi, että hahaa, mähän on tehnyt semmoisen jo, että se on tuo 8010, niin siinä esimerkiksi se sijoitus sitten olisi ollut sillä tavalla, että tuollakin lukee 8010. Ja nyt sitten kun mä lukee siinä se if-lause, että onko S1 sama kuin S2, niin me verrataan nytten näitä keskenään. Ja nehän on samat, eli silloin vastaus on siitä, että ne on samat ne sisällöt. No sitten, jos mä teen siinä niin kuin siinä alun perin oli, eli tuossa luki alun perin, että luodaan uusi merkkijono, jonka sisältönä on eka, niin nyt mä on pakko pysäyttää tämä, koska tämä koodin sisältö muuttuu niin oleellisesti, että se ei voi jatkaa sitä debukkausta, mikä mulla oli. Eli jos teille tulee tämä ilmoitus siitä, että jotakin tässä muuttui, niin suosittelen sen terminate painamista, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se ohjelma lopetetaan ja aloitetaan sitten uudestaan. Joissakin pienissä muutoksissa saattaa jopa toimia java teille sillä tavalla, koska se on tämmöinen osittain tulkattava, niin se saattaa jopa toimia, että te voitte pienen muutoksen tehdä siihen ohjelmaan ja jatkaa sen vanhan debukkauksen ajamista. Mutta se riippuu siitä, että kuinka paljon sitä muuttuu, että onko se mahdollista. No niin. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että mä tuolla estin sen kääntäjän tekemästä sitä temppua, että se huomaa, että mä oon kerran tämmöisen ekaa luonut. Mä pakotin sen luomaan uuden merkkijonon sinne. Ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että nyt mä oon ensiksi tehnyt sen S1 on eka, niin se loi tuon, keksi sille, että se painetta tuommoiseen muistipaikkaan sen ja palautti mulle sen 8010. No sit mä sanoin, että new string lainausmerkissä eka, eli pakotin sen luomaan uuden merkkijonon jonnekin huitsin Nevadaan, tässä tapauksessa esimerkiksi 8040 paikkaan, ja nyt se sitten palauttaa meille viitteen siihen, eli sillä koneen sisäisesti palauttaa, että se on nyt osoitteessa 8040. Oikeasti tässä kohti on pikkasen monimutkaisempaa, mutta tämän asian ymmärtämisen kannalta se ei ole tarpeellista. Eli tuossa välissä on pikkasen monimutkaisempaa sen takia, että sinne saadaan se Javaan yksi tärkeä ominaisuus, eli automaattinen muistihallinta. Mutta ei oteta siihen kantaa, mitä siinä on, että se ei ole tämän meidän ongelman kannalta oleellista. Ja C-ssä tämä tapahtuisi just tällä tavalla. C++ssa tämä tapahtuisi just tällä tavalla. Eli siellä ei ole sitä hämyä tuossa välissä, ja sen takia siellä ei ole sitä automaattista muistihallintaa, ja sen takia ne on niin hankalia kieliä sitten vähempi tekeville. Okei. No nyt kun mä esitän kysymyksen, että onko S1 sama kuin S2, niin täältähän te näette kuvasta, että täällä on 8010 ja täällä on 8040, eli ne ei ole samat. Ja ajetaan se debuggerilla nyt sitten tuohon kohti, laitetaan siihen keskeytyskohta F11, eli ajetaan siihen vertailuriville. Missä mun muuttujat näkyy, niin näkyy tällä kertaa näköjään täällä oikeassa reunassa. Eli täällä meillä lukee, että S1, sen sisältönä on eka ja sen ID on 21. Eli nyt tuo 21 on se mun kuvassa piirretty suurin piirtein se 8010. Ja S2 siellä sisältönä jossakin, eli siellä muistipaikassa 28, mikä siinä mun kuvassa on sitten se, mikä se nyt olikaan, nyt tuli lyhyt muisti, 8040, eli tuo 28 vastaa sitä mun piirroksen 8040. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin mä en kysy, että onko tämä sama kuin tämä, vaan mä kysyn, että onko tuo sama kuin tuo. Eli tämä on se, mikä oikeasti asustaa siellä muistipaikassa S1. Ja sitä sanotaan nyt viitteeksi sinne varsinaiseen olioon. Eli tuo teksti eka on se merkkijono olio. Ja S1, vaikka sitä monesti puhekielessä sanotaan, että tämä S1 on merkkijono olio, niin se S1 ei ole merkkijono olio, vaan se on viite sinne merkkijono olioon, mikä jossakin muualla. Mutta puhekielessä monesti tulee sanottua, että tämä S1 olisi olio. nyt kaikki mahdolliset kysymykset tästä, koska tässä piilee koko kurssi ydin, että jos tämän ymmärrätte, niin teillä ei ole missään kohti mitään ongelmaa, koska kaikki on vaan tämän saman asian soveltamista. Joo.
Jos sulla on tuo stringer 1 ja stringer 2,
joo. Joo, eli nyt kysymys oli se, että jos mä tässä en ole tätä nyytä tehnyt, vaan teen näin. Ja nyt mä lähden muuttamaan jompaa kumpaa, niin kysymys oli se, että enkö mä muuta, kysymys on hyvä, että enkö mä muuta jompaa kumpaa siinä sitten. Eli nyt jos mä teen vaikka sijoituksen, että S2 on kana, niin enkö mä silloin muuta tuota S1:stä. Eli mitäs meillä tapahtuu täällä kuvassa, jos mä teen S2 on kanaa? Niin jos mä kirjoitan S2 on kanaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että jonnekin Huitsin Nevadaan mulle syntyy merkkijono, jossa nyt lukee kana. Noin. Syntyykö se vaikkapa 9020 muistipaikkaan? Ja mitä se silloin tarkoittaa, että mä sijoitan se S2, sehän tarkoittaa sitä, että S2, niin mä sijoitan sinne 9020. Eli loogisesti laitan tämän S2 viittaamaan tonne kanaan. Ja S1 ei tapahtunut mitään. No, jos se olisi ollut se tilanne edelleen, että ne viittaa sinne samaan paikkaan, niin se on ilman muuta totta, että jos mä tänne kävisin vaihtamassa tuonne koon tilalle S, niin totta kai se S2 perspektiivistäkin muuttuisi. Mutta, mikä on mutta? Joo. Eli tämä merkki on immutable, eli mä en pysty muuttamaan sitä. Joo. Kysymys oli se, että jos mä sen kanajutun jälkeen, jota mä en tämän saa enää piirrettyä, mutta se, tulihan se, kun pisti backspacea. Eli jos tuon tuonne kanaan ja mä sijoitan tämän takaisin tuonne ekaan, niin se, että älyäkö se pistää tänne ekaan vai tekeekö se uuden ekaan, niin se riippuu, miten se uusi eka luodaan. Eli jos mä sanoisin, että S2 on S1, niin silloin se menisi ilman muuta tuonne, koska sehän tarkoittaa vaan, että mä tuon 8010 kirjoitan tuohon raakana. Jos mä tekisin, että S2 on new string eka, niin silloin se loisi uuden eka. Ja nyt silleen tietysti ihan hyvä kysymys, että nyt kun mä teen sitten sen uuden sijoituksen siellä, niin tämä nuolihan kääntyy tavallaan tai toisella johonkin toiseen paikkaan. Ja silloin tämä kana täällä sitten jää ilman, että kukaan sitä viittaa. Ja siinä tulee sitten se javan hienous, eli se automaattinen muistihallinta. Eli kun me tullaan tilanteeseen, että meillä on joku muistialue, mihin kukaan ei viittaa, niin silloin se muuttuu roskaksi. Ja sitten joskus astuu garbage collection, roskien keruu, joka käy sitten poistamassa semmoiset muistialueet. Eli suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että kun me vapautetaan tämä muistialue, niin sitten ensi kerran, kun joku pyytää jotain nyytä, niin se voi käyttää tuota samaa muistialuetta hyväkseen. Hyviä kysymyksiä, ja niitä pitää tullakin tähän, koska tämä on nyt se, oikeasti koko jatkohomma perustuu pelkästään tähän, että ymmärtää nämä. No. Ei vielä. Ei ole vielä attribuutista puhuttu mitään.
Mitä jos tuolla ne viite muuttuja on sitten määritelty vakioksi, niin onko se tavallaan se viite se vakio?
Jos viite muuttuja on määritelty vakioksi, niin nimenomaan se viite on vakio. Eli tämä mun käsi jämähtää samaan asentoon ja tätä ei voi kukaan kääntää mihinkään muuhun.
Se kohde voi muuttua.
Mä voin tätä pitkin mennä, tämä osoittaa aina samaan paikkaan. Mä voin milloin tahansa tätä pitkin mennä sinne olion luokse ja sanoa, että tee jotain. Mutta siihen, mistä aloitettiin, niin se, että tämä on turvallista, että mä viittaan kahdella viitteellä samaan paikkaan, koska tämä string, mihin mä viittaan, on immutable. Eli siihen perustuu se stringien vieminen parametrina, että me viedään parametrina oikeasti vain niitä viitteitä, mutta sitten mä voin olla sata varmaa, että siellä aliohjelmassa kukaan ei pääse muuttamaan sitä mun merkkijonoa, koska se merkkijono on muuttumaton, vaikka mä siihen viittaan. Eli voitte semmoista immutablea ajatella sillä tavalla, että pistettäisiin tähän, niin kuin tähän eteen lasilevy, että mä voin sen lasilevyn läpi näyttää, että tuossa on kaveri, mutta mä en pääse siihen kaveriin käsiksi millään tavalla. Joo. Joo, tullaan siihen ihan heti. Että siis kysymys oli se, että onko olemassa joku metodi, millä noita saadaan verrattua. C-sharpin ja Javan nämä viittausjutut on hyvin pitkälle samanlaisia olioiden kohdalta. Että jos olette siellä oppinut jonkun ajatusmallin, mikä on riittävän likellä, niin se toimii täällä. Se, missä on ero, niin on toi C++C. Eli mä saatan joskus vahingossa sanoa, että tämä osoittaa tuonne. Ja C++ssa on semmoinen asia kuin osoittimet. C:ssä on osoittimet. Ja mikä on ero osoittimella ja viitteellä, niin niiden ero on se, että mä voin viitteen kääntää aina johonkin olemassa olevaan olioon, mutta mä en voi viitettä laittaa niin kuin mihin tahansa. Eli jos tämä viitteen tyyppi nyt saattaisi olla merkkijono viite, niin mä en pysty laittamaan sitä viittaamaan tuota kohta tulevaan numeroon 3. Mutta C++:n osoite on vaan muistipaikkaa oleva arvo. Ja mä voin C++:ssa osoitinta kasvattaa milloin tahansa niin kuin vähäsen. Ja sillä tavalla päästä hyppeleen täällä muistissa semmoisinkin paikkoihin, mitkä ei ole tarkoitettu minulle. Ja se tekee sitä hengenvaarallisen sitä C-stä ja C++:sta, että jos sitä ei hallitse, niin kaikki menee pieleen. Eli osoitinaritmetiikka on semmoinen, mikä puuttuu viitteistä. Että jos joskus vahingossa sanon osoitin, niin siinä kohti pitäisi Java puhuissa, niin aina sanoa viite. Jos tässä, no niin, nyt se meni eri väriseksi. Tähän se tapahtui. Background. Apuva. X. Omaa tekemä ohma, mutta mä en muista yhtään, että millä tuosta. Siinä on niin monta näppäintä, että se on kuin pianoa soittaisi toi piirto-ohman käyttäminen. Sinne yhtään menua, ettei sinne tulisi menuja poppaisi. Kysymys oli sitten, jos täällä on Pekka. Täällä lukeekin Pekka aika eka. Eka Pekka. Täällä lukee eka Pekka. Täällä lukee näin.
Kyllä.
Näin. Ja sitten mä ottaisin mitä pois?
Pekka.
En mä voi ottaa sitä Pekkaa tältä pois, koska tämä merkki on immutable. Eli jos tämä merkki on koskaan syntynyt, niin sen jälkeen sitä ei voi muuttaa millään tavalla. Onko mä unohtanut sulle antaa vuoro? No, sitten kysy.
Okei, no katsotaan. Mä kysyin siis siellä demotehtävässä niistä string buildereista. Mä en sitä vastaan vielä lukea, mutta onko ne sisäisesti toteutettu stringeillä vai onko siinä joku muu keino?
Se oli sun kysymys. Eli kysymys oli semmoinen, että kun katsotaan string builderia debuggerilla, niin vaikka se string builderi on laitettu tyhjäksi, niin siellä näytti olevan kirjaimia.
Joo.
Se johtuu siitä, että se string builder on oikeasti täsmälleen samanlainen kuin mikä me tehdään kurssilla sillä meidän jäsenistöllä aikanaan. Eli se on taulukko, missä on niitä alkioita. Mutta sitten meillä on erikseen semmoinen, että kuinka monta alkiota me käytetään sillä taulukosta. Eli se taulukon tyhjentäminen tehdään sillä tavalla, että laitetaan alkiolukumäärä nollaksi, mutta niihin alkioihin ei kosketa ollenkaan. Niin silloin, jos sä katsot niitä string builderin alkioita, niin siellä näyttää olevan kirjaimia, mutta kaikki metodit, mitä sä käytät sinne, niin ne uskoo sitä lukumäärää. Eli jos sä kysyisit, että mikä on se string builderin sisältö, niin sä saisit tyhjän merkki, jonka on siinä sun esimerkissä. Jos mä ehdin jossakin, niin mä voin demonstroida. Jos tullaan missään kohti se string builderin, niin ota silloin uudestaan, niin ei mennä niin kauaksi tuosta. Joo. Eli nyt jos tässä kohti tulee se, että mä käännän tämän vaikka tuonne ekaan, niin silloin tuohon ei osata tähän jälkimmäiseen ekaan ei osata kukaan. Eli ne on molemmat S1 ja S2 viittaa tuonne, eli tuo on muuttunut roskaksi. Mutta ei tätä sisältöä tyhjennetä mihinkään.
Sitten jatkokysymys. Voidaanko me periaatteessa sitten käydä tonkimassa
sitä roskaa? Java ei anna sulle siihen suoria mahdollisuuksia. Eli C-llä sä voisit, C-ssä ei ole roskien keruuta. Mutta sillä just yritetään suojata tätä, että täällähän saattaisi olla vaikka sun salasanaa kirjoitettuna. Ja nyt jos se salasana muuttuisi roskaksi ja me päästetään kaveri jollakin keinolla tonne, niin huonostihan siinä kävisi. Mutta toki, jos sä siihen ympärille saisit rakennettua niin kuin huonosti toimivan C-ohjelman, joka pääsisi sinne sun Java-ohjelman muistiin, niin sillä sä voisit tehdä mitä tahansa. Ja tässähän on ollut semmoisia prosessorivuotoja viime aikoina, missä niin kuin osittain tämmöinen on ollut mahdollista. Tämä meni nyt ehkä vähän jo vielä kauemmaksi. Okei, mennään hetki eteenpäin. Jos tulee uusia kysymyksiä, niin jatkakaa sitten. Tämä jatko jatkuu mulla sillä tavalla, että nyt joka kerta, kun mä vertaan jotakin, niin mä joutuisin erikseen kirjoittamaan se tämmöisen mömmön tähän, että mä vertaan noita, jos ne on samat, niin mä tulostan samat, niin sen takia mä oon tehnyt sinne itselleni aliohjelman tulosta, jolle viedään parametrina nytten totuusarvo. Eli tämä nyt sitten viedään parametrina, että tulosta tuo, ja jos se sattuu olemaan totta, niin tulostetaan tuo samat, niin mun ei tarvitse koko ajan kirjoittaa noin pitkästi tuohon, että tämä esimerkki lyhenee, niin siksi mä oon laittanut sen tulostuksen tuohon aliohjelmaksi. No niin, otetaan se kana sieltä pois. Eli, ja sitten mennään siihen tilanteeseen, että meillä oli se new string, eli me luodaan se erilainen, niin silloin meillä on just se sama kuva, mikä teillä on siellä paperissa. Eli nyt meillä on tämä kuva tuolta alkuosaltaan. Eli jos mä kysyn, että onko ne viitteet samat, niin vastaus on, että ne ei ole samat. Jos mä kysyn, tuossa äsken kysyttiin, että miten sitä sitten verrataan, niin mä kysyn tältä oliolta S1, että onko se samanlainen kuin olio S2. Eli nytten mä lähden tuota viitettä pitkin, menen tuon kaverin luoksi, se vien sille parametrina viitteen tähän toiseen, eli kun siinä meni parametrina nyt se S2, niin mä vien parametrina tuon, ja nyt annan niiden olioiden keskenäiseksi tehtäväksi keskustella, että ootte se samannäköisiä. Ja nyt ne keskustelee keskenään, että nämä ekat ja tokat ja kolmannet kirjaimet on samoja, ja sitten se S1, jonka velvollisuudeksi tuo vertaaminen annettiin, se palauttaa mulle true, ja sen takia se tulostetaan, että on samat. Eli molemmissa se luo tällä lainausmerkki tavalla, että jos ei ole vielä olemassa merkki, jossa lukee eka, niin tämä molemmissa kielissä tämä, että sä kirjoitat lainausmerkkeihin merkki, on, niin se ensimmäinen kerta, kun semmoinen tulee, niin silloin se luo sen vastaava olion. Siis kyllä se tässäkin katsoo sen periaatteessa, että se ei luo sitä turhaan. Että me ei tehdä turhaan samannimisiä merkkijonoja, ellei me väkisin pakoteta se tekemään. Eli tämä sama esimerkki toimisi ihan samalla tavalla kummassa kielessä tahansa. Se, minkä unohdin äsken sanoa, niin tässä on iso ero. Eli tähän olisi C-sarpi vastannut, että on samat. Koska C-sarpissa on semmoinen käsite kuin operator overloading. Eli C-sarpissa on tämä yhtä suuruus C-sarpilla puhumatta vielä viittaa.